нұрын төгіп, ерек жатты таңдарым. Орындалдаңсап жүрген арманым, достарым да қуанышқа ортақ боп, қуанышта қуанышқа жалғадым. Көтерсе деп жүрген едім әйелім, осы күнді бір Алладан тіледім. Тілегімді қабыл етіп Тәңірім, екеу қылды әйелімнің жүрегін. Қуаныштан ұрттап алып арақтан, алып шықтық бір-бір қару жарақтан. Әйелімді қуантам деп аңаулап, шаба бердім озғандай боп сағаттан. Келіп жеттік аңаулайтын орманға, шырт ұйқыда жатыр екен орманда. Айналама көз жүгіртіп қарасам, қалмағандай боп көрінді аңдарда. Кете бердік орман ішін аралап, ағып жатқан судың бойын жағалап. Сол бір кезде арт жағымнан бір інім, қайтайықшы деп келіп тұр ағалап. Кетер кезде бір киікке көз түсті, жатыр екен тау бөктерін паналап. Қаруымды ойланбастан алдым да атып салдым сол киікті жаралап. Барып қалсам буаз екен сол киік, жан тапсырды жүрегіне оқ тиіп. Сол бір мезет жамандықты сезгендей қатып қалдым, қозғала алмай еңкейіп. Қара бұлттар жауып алып аспанды, сол бұлттардан ыстық-ыстық жастамды. Қарап тұрсам сол киіктің бейнесі, қара жердің кең құшағын жастанды. Көңіл күйім болмай келдім үйіме, әйелім мен балам да жоқ үйімде. Тыныш жатқан сол орманның кейпін, әр бөлмесі жамылғандай күйінде. Түсінбедім не болғанын мен әлі, қайда кеткен үйдегілердің бәрі? Қайдасыңдар, қайдасыңдар деп үнсіз. Сол сұрақты қоя бердім мен тағы. Ас бөлмеге мен жақындап барамын. Жерде жатқан әйеліме қарадым, ұйықтап жатыр деген ғана ойменен. Жауып алған шығар дедім жанарым. Тек жамандық болмаса деп жүрегім, Тәңірімнен қайта-қайта тіледім. Осы жолғы қабыл болмай тілегім, алып кетті әйелімнің жүрегін.